Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. At hindi pa rin natin kasama ang Keto Machine na si Makoy Pare, pero kasama pa rin ang pinakamagaling at pinakamalakas na si Tito Peach.
Tito P, your techie tito, hindi mo pa rin maayos.
Ako lang yun. Si Makoy lang naman yung nag-aayos. At yun, pare, Mother's Day special. Dahil alam nyo naman.
Malapit na eleksyon.
Hindi eleksyon. Malapit na Mother's Day. Mother's Day muna bago eleksyon. Pero alam nyo naman, kung napakinggan nyo yung mga previous episode namin sa podcast, alam nyo na patay na yung nanay ni ni Makoy. So sumalaki tawa. Kaya nag-invite kami ng isang co-host na nasa ganung sitwasyon.
Ang gago mo. Ang gago mo.
Ay, offensive ba 'yon? Sorry.
Sige, dahil patay na yung nanay ni Makoy, nag-invite kami ng isa pang patay na yung nanay. Parang ganun ini-imply mo.
Matagal naman na yata. I mean, tanggap. Anyway, sorry. Sorry kung offensive yun. Wala nga iba kung si ang 40 ng 30-40 kasi Tristan Ting.
Hindi naman offensive. Hindi yan offensive. Ano naman yun? Ganun talaga eh. Patay na eh. Ang gagawin natin.
Actually, sa parents ko, sa tatay at nanay ko, kapag usapang patay, yung nanay ko yung yung medyo hindi siya happy sa ganung usapan. Sa mga usapang lipatan ng pangalan ng lote dahil baka mamaya ma-tegi kayo. Yung tatay ko open doon. Pero yung kapag kaharap yung nanay namin, parang pagpalibo mo na yung usapan na yan.
Yan. Baka takot mamatay airpads mo. Baka airpads mo tanggap na niya.
Oh, actually, yun, feeling ko nga din, mas tanggap ng tatay ko yung kayang mortality. Kasi, pero nung napansin ko din, nung yung nanay ko ay na-hospital, tumaas yung BP ng tatay ko. Tapos akala namin atakin siya sa puso. Kasi ganun niya kamahal yung
nanay mo.
Nanay ko eh. Na, ayun. So, ayan. So, kami ang Machong Chismisa. Ito po yung Mother's Day special namin. Hindi po ito yung All Souls Day special namin dahil usapang patay yung usapan namin. So, ayan. So, guys, kamusta? Tagal tayo hindi nakakamustahan na.
Parang last episode lang.
Ah, ganun ba? Ito, Tristan.
Yung sinabi mo na hindi komportable yung mama mo, I think, siya, parang hindi siya limited dun sa takot lang mamatay. Parang may makilala akong matatanda na hindi komportable sa ganong usapan kasi parang nagtatawag ka. Yun ata yung konsepto dun.
Ah, okay.
Na parang tinatawag mo si kamatayan kasi pag pinag-usapan niya yung ganong subject.
Tsaka siguro bilang mga nanay, kasi yung mga nanay, lagi niyang inaalala yung mga maiiwan nila. Yung mga nanay, pag aalis sila ng bahay, iniisip niyan lagi, may naluto na ba akong ulam, nalinis na ba to, nahanda ko na ba yung baon, marami silang iniisip. So baka yun din yung point nung airmats mo na ayokong pag-usapan yung mamamatay kasi baka nai-stress siya. Na yung mga si Ingo, walang mapupunas ng puwet niya. So, paano na to?
Pero alam mo,
actually, agree ako dun sa sinabi ni Tristan na yun.
Yung sa maiiwan?
Yung nanay kasi, di ba? Sila yung tagapag-alaga talaga ng mga anak na hindi lang siya limited sa mamamatay. Yung kahit pag aalis sila, ewan ko kung mga nanay niya rin ganun. Kasi yung mama namin, halimbawa, pag uuwi ng Bicol, palagi niyang iisipin kaagad, to, etong mga to, sino magluluto sa mga to, malamang ang gulo naman ng bahay pag alis. Yung mga ganong, ano, yung mga ganong pag-aalala, although, kaya mong alagaan yung sarili mo, kaya lang kasi, may tendency, lalo na pag mga lalaki, gagawin lang nila pag feel nila.
Bare minimum. Ang worry mo lang, baka magalit yung misis mo pag hindi mo nagawa. Pero wala kang pakialam.
pwede rin actually.
Pero yung... Well, tama si Tristan doon sa ano, kapag kunyari aalis siya, check niya muna kung may maiwan ba pagkain sa mga anak. And also, yung ano din yan, ang flip side naman dyan, alam ng mga nanay kung nagkalat ka ba o hindi. Kasi parang ano, parang pwede silang sumali sa contest na ano, spot the difference. Tapos alam niya na may ginalaw mo to, or alam niya na sinubukan mo buksan yung pitaka niya, tapos kumuha ka ng 20 pesos sa pang PlayStation. So, alam niya yun. Tapos, nung bata ako, may pinapa-recite sa akin yung tatay ko na, ano, na poem na pang mother. Ang poem na ito ay ano, galing kay Faye Diane Kilday. So, kumita ako ng 10 pesos doon. Kasi binabayaran ako ng tatay ko ng 5 pesos every time na nare-recite ko yung poem na yun. Eh, ilang
stanza. Ayun, recite sample. Sample.
Siyempre, hindi ko na kabisado yun. Pero, ayun nga, 4 stanza siya. Tapos, 4 lines siya. Each stanza. So, 20 sentences siya. So, for a 4-year-old na may, ano, na walang focus sa karamihan na bagay. Ayun, hindi, ayun, nakabisado ko siya. So, ayun, yung isa din, ikaw ba Tristan, since na-mention mo na yumaon na yung nanay, ano ba yung mga life lessons? Ano ba yung mga life lessons siya sa'yo?
Ah, sa akin, madami pare, kasi yung nanay ko, unang-una yan kaya ako marunong magluto. Ang sinabi ng nanay ko sa akin, kailangan matuto kang magluto kasi baka pag nag-asawa ka nang hindi marunong magluto, hindi na masarap yung kakainin ninyo. Tsaka para yung asawa mo, masarap yung kakainin. Kasi ikaw, sanay kayong kumain ng mga masarap dahil inanay ko kasi mahilig magluto eh. So, yun, isa yun.
So, hindi masarap magluto si Luis kaya ikaw nandun.
Hindi, oo, oh, hindi. Yan na, biglang may si 30 ah.
Akala ko nag-gym na yan.
Yun. So, yun yung ano ng nanay ko. Tsaka sabi ng nanay ko sa akin, pag mag-aasawa ka, dapat maputi.
Ay, oo nga.
Kaya po maputi yung asawa mo? Kapilin rin pala ng nanay mo yun?
Sabi ng nanay ko yan. Hindi, actually kasi, sa mga naging girlfriend ko dati, si Luis lang yung pinaka-fair. Normally, hindi naman maputi yung mga naging girlfriend ko eh. Sabi ng nung nakita ng nanay ko si ano si Luis. Talagang ano eh. Ano talaga eh hinimas-himas yung balat. Ay buti naman. Buti naman nag-uwi ka rin ng maputi. Hinimas talaga.
Parang manok lang.
Di pare yung nanay ko kasi ano eh. Yung nanay ko, ano puta si Raul yung nanay ko pare. Kahit nung mamamatay na siya, ano eh. Actually, feeling ko nararamdaman na niya na ano eh, na mamamatay na siya. Parang,
sorry Tristan, pwede mag-joke. Ini-imagine ko yung nanay mo biglang pipikit. Tapos gisi, mama! What? Tapos iyak ka, oh boy pa ako. Hindi naman ganun.
Ano yung nanay ko, feeling ko parang mga 2 weeks before siya mamatay. Sinabi niya talaga sa amin, basta gusto ko sa burol ko, gusto kong damit ko yung gown ko na red ah. Tsaka dapat naka-red lipstick ako ah. Tsaka huwag niyo kakalimutan yung bangs ko ah. Sinabi niya talaga ganoon.
Ano yung significance? Ano yung significance niya doon sa ano? Doon sa pulang gown?
Wala, gusto niya kasi masaya.
Ah, okay.
Gusto niya lagi masaya lang. Yun yung
saka hindi yung
BBM ka. Yun din yung
isang BBM yung papa mo. Kasi yung may papa mo.
Anything na sa anything na mga negative na nangyayari sa buhay mo, you always have to look at the positive side. Lagi mong titignan yung fun side, yung mga nakakatawang side. Para hindi ka masyadong ano
gusto niya parang birthday niya lang.
Oo, parang gusto niya parang birthday nga lang niya. Yung ganun ganun, yun. Yun yung
so, spaghetti kayo pagkatapos.
Cheerful spaghetti lang ano ang mama mo.
Ano Peach?
Cheerful yung ano yung mama mo. Yun yung parang normal yung ano.
Oh, cheerful yung nanay ko. Kaya nung namatay siya, nung burol na niya, yung unang araw na namin, yung abuloy niya 50,000 pesos.
Oh, wow.
Sabi nung wow. Ano, nung mga kapatid ko, kami magkakapatid, sabi namin, "Oh, ano ma? Paano yan? Namatay ka na." Ano na 'tong 50,000 mo? Sa amin na 'to. Parang inisip din kami magkakapatid dito, nag-joke na lang din kami na ganoon. Na out of sa malungkot na sitwasyon, parang nakuha din namin mag-joke ng mga we try to find the funny side of in life actually. So, yun, isa rin sa ano, sa mga natutunan ko sa nanay ko.
Akala ko, kayo magkakapatid, biglang tingnan nyo yung tatay nyo na, "Tay, naka 50,000 kami nung namatay si nanay." Tapos yun. yun. Tumingin lang kayo sa tatay nyo.
Sabi ni Dexter, "Naka 50,000 kami kay mama, kaya mo bang tatapatan niya, papa?"
Tatay ko, feeling ko, baka hindi. Ayaw nga naman pabuhol eh.
Ay, talaga, sunog ka agad?
Sabi niya, sunog lang daw siya agad. Pero yun.
Ano yun? Abunado pa kayo.
Abunado pa daw kami. ano ko eh. Ng AirPods ko. Pero ikaw ba, Ingo? Say ba, anong ano mo? Sa AirMats.
Sige, bago tayo sa AirMats ko, ano, last question siguro.
Ay, so, sige.
Hindi ka naabutan ng mama mo na nasa Australia ka na?
Hindi. Actually, yun yung pinaka-kinalulungkot ko. Kasi ano eh, before ako pumunta ng Australia, sinabi ko na sa kanya yun eh, na, "Ma, meron akong offer. Ipapadala ako ng Australia." And pangarap talaga niya, yung anak namin nag-a-abroad.
Oh, edi proud na proud siya sa'yo nung sinabi, binalita mo siya.
Oh, tsaka hindi. Nung unang labas ko ng bansa, nag-America ako, pinadala ako ng office. Parang buong barangay yata namin, alam na nagpunta ako sa America eh.
Pinagawa ko na ng
banner eh.
Ay, seryoso?
Hindi naman. Kasi todo ano siya eh, todo boka. Tsaka ano, tag nito. So sinabi ko, "Ma, yung flight ko, pinakita ko yung ticket ko." Nakita niya, business class.
Oh, wow.
Sabi ng AirMats ko, "Oh, Tristan, business class dun. Apat, magbi-business attire ka. Pag tumpa mo, isnabing ka ng mga flight attendant. Dapat business attire." So ako naman si Tanga, parang nag-coat ako tsaka nag-tie ako. Kasi masunurin ako sa nanay ko. Pagpunta ko, sabi ko, "Tanga na, ba't lahat naka-short? Lahat ng dami." Ako lang yung
naka-coated tie.
May dala din bang maleta?
may dala akong maleta. Asin talaga lahat. So, pendo sa tayo sa nanay ko. Dapat, ano?
May dala akong attach case.
Wala akong attach case. Wala laptop bag at most. So, yun. Pero yun yung pinanghihinayangan ko. Hindi niya inabutan nung totally lumipat na ako ng Australia nung nag-migrate na ako. Kasi gusto ko rin sana siyang dalhin dito. Wala eh. Namatay siya eh.
So, ano yung eulogy mo sa nanay mo?
Hindi kami nag-eulogy eh. Pinag-eulogy kasi kami, pero hindi kami nag-ano eh. Hindi kami
ganun
type family. Hindi kami...
Ah, kahit yung papa mo, or friends, or tita.
Wala kaming ganun, hindi kami nagpa-eulogy.
Ay, ganun?
Kasi baka mag-collapse ako eh.
Ay, ganun. Hindi nga.
Hindi, baka, wala lang. Hindi kasi namin ano yun eh. Hindi kami ganung style na yung nagsasalita ng mga ganun. Okay. Ano lang, wala. Di, nakaburo lang. Tapos parang big family reunion, parang big party. Habang nakaburol. Parang ganun lang.
So, na-mention yun sa podcast mo na, no? Na meron kayong away sa, ng kuya mo.
Oo, yun.
So, nagkaayos ba kayo nung ano? Doon sa buro ng mga?
Hindi. Kasi wala naman yung kapatid ko eh. Nakakulong pa rin yung kapatid ko kasi.
Ah, okay.
Yun nga yung ano nung pinaano niya eh nagpapabayad siya. Sabi niya gusto niya bayaran daw namin yung bilibid para ano
mabisita.
Para mabisita, parang escort or what. Ang daming bayarin noon eh, maraming hospital bills. Yung mga asikasuhin sa ano sa burol.
Sa funeral,
So sabi ko, hindi na. Ang na. Nag-drugs ka eh. Bahala ka na dyan.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hindi, hindi na eh.
Oh, for practical reasons.
For practical reasons talaga eh. Tapos siyempre, sino mag-aasikaso, AirPods ko matanda na. Hindi na pinaano. So, yun. Yun yung ano, hindi na siya nakapunta. Pero, ano, yun yung nangyari. Hindi, pero masama yung loob nung ano, sumama yung loob din namin nun eh, sa kapatid ko na yun. Yun yung ano. Ang na nagiging malungkot na masyado to ah. Eh, Mother's Day.
Siyempre, ano, wala na yung magulang mo. May mga values ka ba na gusto mong ipamana sa mga anak mo na natutunan mo sa nanay mo?
Ah, sa akin?
Siyempre, hindi na nila naranasan yung aruga ng lola nila.
Yung, sa akin kasi, it's more of yung ano eh, yung always seeing the positive in everything in life eh. Yung mga kahit na parang hirap na hirap ka na sa buhay, na ano lang, lagi ka lang dapat nagtitiwala. Kasi yung nanay ko yung ugali nun eh. Yung kahit wala na kaming makain sa bahay, wala na kaming pera, ano eh, yung outlook niya lagi. Lagi tayo may way tayo dito. Laging ganun. Kahit na alam niyang walang way, pinapakita niya lagi na, hindi, okay tayo. Hindi, ano, wala tayong problema. Parang ganun.
Di sa mga difficult times pala eh, parang may time na nami-miss mo siya.
Oo, palagi pare. Kasi yung mga nanay kasi, pagka ano siya eh, ang feeling ko nga dati, ano eh, wala nang mas makakasakit sa akin kahit ano. Kasi I've been through a lot eh, nakwento ko naman yung sa akin dati na yung nagkaroon ako yung
sa dati kong na-deport ka?
Hindi siya na-deport.
Ay, sorry. Akala ko yung ano yung nakwento mo eh.
yung ano, yung nag-asawa ko dati tapos na na iniloko nga ako dati.
So
feeling ko dati wala nang iba makakasakit sa akin na okay na. Nung namatay yung nanay ko pare, yun yung ano. Nung namatay yung nanay ko, yun yung naramdaman ko ulit na parang tangina ito yung sobrang sakit na para siyang sugat na hindi gumagaling.
Mm-hmm.
You just bear with the pain. And parang nagiging
mahina lang. You get used to the pain, pare.
Oo, you just get used to the pain. Na parang nandun lang siya lagi. And parang pag inisip mo, yung sa akin kasi hanggang ngayon, eh, pag naiisip ko, na ano ko, na nalulungkot ako, Pagka naalala ko yung nanay ko. Parang siyang sugat na sinusundot mo lagi pagka pinag-usapan mo. Kasi hindi siya ano eh. Yun nga, hindi siya sugat na gumagaling.
Mike, yun ba yung una mo naging asawa? Kaya niwalayan. Upo ako ng hiwalayan.
hindi ako yung niloko ko eh. So, ano, yun yung
pero
ano.
May team niya.
May team siya.
So, pagbaitan, manluloko, gano'n?
Hindi sa trip ng airmats ko din.
Racist?
Matapa daw kasi. Sabi ng nanay ko, saan ako mataba? Pag nagbuntis yan, ano yan? Ang tabahan yan.
I see, mami.
Curious ako, ano pala yung naging reaction ng mama mo nung nalaman niya na loko ka?
Ano?
Ano yung magiging anak niya, duhat?
Sobrang bait nung airmats ko, pare. Ano? Ano din kasi, nung nalaman niya na ganun, hindi pa ako umuwi kaagad noon kasi nga nagtanan lang ako dati. So, syempre ako, gusto kong pangatawanan yung desisyon ko. Nagtanan ako. May pride ako na ayokong umuwi. Ayokong ipakita na nag-fail nga ako.
Oh.
Pero at the end of the day, umuwi pa rin ako sa amin. Sinabi ko sa nanay ko, niya baka naman maayos pa.
may team
eh. Sabi ng airmats ko naman, baka naman maayos pa, ganito.
Talagang optimistic.
Tapos
talaga.
Ano, dumating sa point na
Oo lang yan, mataba naman, tsaka may team. Nakami pa niya iba.
Dumating sa point na
happy na kita si Luis.
nung hinatid yung ano ko, nung hinatid yung mga gamit ko sa bahay namin nung ex ano ko, pinapasok pa rin ng airmats ko yung ex ko, tapos kinausap pa din, umiyak pa nga yung nanay ko nun, nakita niya yung ex ko, sabi niya pasensya na, ganto, siya pa yung nagsorry. Tapos umiyak din yung ex ko nun, so ang sabi ko lang doon sa ex ko, ba't ka umiiyak, ikaw yung nagloko, iyak dyan. Inaway pa ako ng nanay ko.
Strong, independent.
Strong,
lang
lakas.
Sinaway pa ako ng nanay ko nun, pare, nung ano, na huwag mong ganyanin, tangina, napa. Sabi na, masyado kong bastos. So, yun.
Tangina, bait ng nanay mo, hindi ka nahiya.
Pero, Tristan.
Sinagap ng nanay mo.
Pero, Tristan, ano mas
sweet? Ikaw, binastos mo.
Baka umaasa pa yung nanay Tristan na magkabalik.
Eh, umaasa pa naman siya kasi ayaw nga niya sana. Gusto niya sana maging okay. So, yun.
Shitbait nga ng nanay mo.
Pero naisip ko naman na ano, sabi ko sa nanay ko, matangin na. Second chance ko na tulit maging binata. Huwag na natin pakawalan yung chance.
So, ilang years na kayo ni Luis? Ilang years na nakikita ni mama mo si Luis?
Ilang, 20, ano, matagal din pare, parang mga ano.
Ah, so matagal din niya nakasama before siya,
please, kasi yan eh.
Nawala, okay.
Tumira na kami kagad sa bahay. Nung naging mag-boyfriend kami, baka makawala kasi si Luis eh.
Kaya, binahay mo na ayos.
Makawala, baka mautog eh. Binahay ko na.
Inabot ba niya sa rigo?
Ano na?
Inabot niya sa rigo.
Inabotan niya yung panganay ko. So, ano, yun, binahay ko na. So, nakasama naman niya, nakasama nila. Tapos, actually, kaming tatlo magkakapatid nun, binahay namin lahat yung mga girlfriend namin. Sinabi rin ng, ano, nung nanay ko, ano, kung ako, siguro mabubuhay ako ulit. Di ako magpapakasal. Ganito yung gagawin ko. Maglilibi na lang din ako. Para natitesting the waters ako. Kesa mahirap yung masunurin sa magulang. Sabi namin. Ayoko na. Mahirap yung masunurin sa magulang. Tignan mo ako. Pinakasal ako tuloy yung tatay mo.
Medyo may...
Hindi ako makawala sa tatay mo. Nag-asawa tuloy kami. Gagawin ko, makikipaglibin ako. Kung ako mabubuhay ulit, makikipaglibin ako. Yun yung salawi lagi ng nanay ko. So, siya, cool lang siya nung nag-uwi kami ng mga babae. Ng babae.
Okay, yun. Kasi magtatanong ako pag ano eh.
sa bahay. Tsaka hindi, pag mga kapatid ko nag-uwi ng mga chicks dati, wala, ano.
Timing ng nanay mo.
Tagi ng nanay ko.
Para kayong mga politician eh, no, na mamahain ng mga
Consitidor pala si Mami.
Oo, pare. Si Paldo, yung nabutan yata nung dati yung si Rapsi, nagpupunta sa bahay namin. Nabutan ng nanay ko yun. Yung...
Ay, nabutan pa?
Oo, nabutan pa ng nanay ko yan. Bata pa yata yung si Rapsi. Hmm. Alam ko nabutan yun. Bago siya mamatay yata. Pupunta sa bahay namin.
Ano sabi ng mama mo?
Sabi ng mama
ko, sexy. Tapos sinasabi ng nanay ko sa tatay ko, tigas titi ka naman.
Lang. So yung mama mo is yung medyo kalog, tapos yung tatay mo, siya ba yung stiff na...
Seryoso yung AirPods ko.
Ah, okay. Seryoso. Okay.
Diba nagpapayakap yung tatay ko eh. Nung nagpunta dito yung tatay ko, hinatid ko sa airport, yayakapin ko. Tumakbo eh. O, tumakbo papuntang ano yung airport. Boarding bigla eh. Yan eh.
Ganun yata talaga sa relationship eh. May isang seryoso tapos isang talagang stiff eh.
Oh, ganda. Oh, yun talaga, ganun yata talaga. Kasi inanay ko yung kalog sa kanila. Oh. Yung tatay ko tahimik lang. Nang chichicks in the background.
Delikado mga tahimik.
Yung tatay ko tahimik pero, naman pero kalog pa rin eh.
Pero ikaw ba, ano, T2P? Oh. Ano yung sa airmats mo ba? Ano bang natutunan mo kay ano kay tita? Nakalimutan ko yung pangalan ng airmats mo kasi alam ko bawal ayaw mong pinapatawag ng aling ano eh.
Ah, oh. Para.
Para Fawcett.
Para, oh, pare, para. Para ba?
Oh, para. Oh, para. Oh, para. Oh, yung ano sa mama ko, kay, ano? Eh, ang na-appreciate ko nga sa mama ko, yung ano, yung more of huwag kang mag-settle sa kung nasan ka ngayon. Kasi siya yung parang nagpupursige. Ang na-appreciate ko sa mama ko na kahit hinahamak na siya nung mga kamag-anakan ng AirPods ko na ano, bakit nung pinag-aaral yung anak mo sa hindi nyo naman kaya, yung ganun.
Grabe pala yung mga madili yun, mga mata pobre pala.
Hindi, may hirap nga yung mga puta, mga squatter nga sila dati.
Squatter na mata pobre pala yung mga delay.
Oh, squatter na mata pobre po. Hindi, pero yun nga. Hindi, parang sinasabi rin nga kasi nung ano, mga kamag-anakan ng AirPods ko na ano. Kumbaga, parang nandito tayo sa babae. Bakit pinipilit mong iangat yung ano, yung pag-aaral ng anak mo? Parang hindi ka makontento kung nasan kayo ngayon. Parang ganun yung ano eh. Parang sinasabihan siya ambisyosa.
Ambisyosa. Parang bawal kang mangarap, no?
Oo, parang ganun. Na kami namang magkapatid, na-appreciate namin. Kasi kung hindi namin ginawa yun, BBM iboboto namin ngayon eh.
Hindi naman niya kailangan yung boto nyo kasi panalo na daw.
Joke lang. Pero yun nga, I mean, kung makikita niyo yung ano, yung katulad nung best friend ko buta, naging butcher sa ano, sa tawag dito?
Lumiko ka na muna, Peach. Lumiko ka muna.
Anong tawag dito sa Pure Gold? Tapos may mga kapabata, tricycle driver. Gets nyo? Kung nag-settle yung nanay ko, malamang, yung dinadrive ko na kotse, taxi driver ako ngayon o kung ano man, di ba?
Bios, no? Sabi niyo.
Oh, Bios. Yung winawalan niya ni Ingo, putang ina, Bios kotse ko dati, gago.
Oh, next time naman, Avanza.
Avanza naman.
Bakit yung Avanza?
Mas mahal ang Avanza.
May tanong pala ako, TV. Yung sinabi ng nanay mo na huwag magsesettle sa ano. Na-apply mo rin ba sa relationship mo? Hindi ka nagsesettle.
Hindi galing sa nanay ko yun. Kasi nung tawag dito, nung bata ako, since ako yung maitim, puta yung mga kababata ko palagi yung pinapara sa pangit.
Ha?
Yun sa mga katulong.
Maitim ka ba?
Maitim ka ba? Akala ko
madilim lang yung ano. Nag-eclipse lang.
Di seryoso, kaya pagdating nung college, puta, kung in, ano eh, sinisigurado, puta, may itsurang girlfriend ko, tsaka maputi eh. Tsaka, nakakaangat sa, ano eh.
Kung baga nung nasa school tayo, ano, Ikaw yung lagi nire-reto sa pangit, yung pangit sa pangit. Ikaw kinukuha ang effort.
Sa school, hindi naman ako ginaganon. Sa mas ano, mas matapobre ang mga may hirap kaysa sa mga may kaya sa totoo.
Oh, totoo yun. Totoo,
totoo yun.
Kasi pag sa school, wala ano eh. May mga mas pangit sa akin may yaman eh. So nagiging level yung playing field eh. So hindi ako malalait sa school kasi mas marami pang mas pangit saka mas ano eh, mas mabaho sa akin. Kahit ano eh, kahit nakakaangat sila sa buhay. Sana lang talaga sa kalookan yung medyo doon ka ano makaka-encounter ng ano. Again, mas patapobre mahirap.
Pero kay ano, pero yung sa, pag nung sinabi ng paano yung airmats mo, ano yung pinaka ano mo, parang fondest na memory mo sa nanay mo? Na yung tipong pagka na ano mo, parang natatawa ka or parang naisip mo, tangin na si mama o ang ano talaga na ito. Parang mga ganong mga part. May mga ganong ka bang mga instance, Fidge?
Di, yung mama ko kasi ano lang talaga eh, siya yung maboka. Feeling ko nga.
Maboka na airmats mo.
Oo, siya yung utol ko, para siyang airpads ko na tahimik, na kaya nilang tumahimik ng buong araw, walang kinakausap, tapos hindi sila mababaliw, talagang introverted sila. Yung mama ko, sa kanya ko na pick up yung ano, yung pag, halimbawa, nasa grocery, nasa pila, pag yung nabagot, yung kaya mong kausapin yung ano, yung kasama mo sa pila para di ka mabagot. Medyo ano eh. Although ano, mas ano ko, mas mataas, mas kakaiba yung level ko eh. Ako talaga makapal mukha ako eh. Yung nanay ko mas sociable, pero hindi to the... Siguro pag yung sa pila, pag nagkaroon lang na opportunity kakausapin. Ako talaga pag nabagot ako, ako yung kakausapin ko kung sino man dyan eh. Para lang makalaban, para malabanan yung boredom eh. Ibang... Yung pagiging assertive ko medyo ano eh, medyo nasa ibang level minsan eh. Kaya nga ano eh, kaya nga parang feeling ko bumo-borderline ADHD rin ako minsan eh.
Baka naman hindi, baka naman ano ka lang, assertive ka lang. O kaya kapal baka mo, ano ka lang, baka naman nagda-drugs ka lang.
Hindi nga eh, yun nga yung masaklap.
Na sobrang siguro sa coke.
Sa coke ang puto.
Pero hindi, yung sa mama ko walang masyad, wala akong memory talaga na nagsa-stand out na ano, pero maraming basta ang gusto ko sa mama ko yung pagluluto kasi seryoso yung mga tropa ko talagang dadayo sila sa bahay para lang makikain.
Oo, inahin yung masarap.
As in, may line up ng pagkain yung nanay ko na dapat pag pumunta yung mga tropa ko, may chicken, may lumpia, tsaka may katedral.
Yung ba yung gelatin na makulay?
Oo.
Yung katedral.
Yung katedral kasi, kaya magaling gumawa ng katedral yung nanay ko, nagtrabaho siya dati sa steakhouse. Sa accounting siya, pero nagtatanong siya sa mga ano, sa mga nagluluto, paano gawin. Kaya medyo nakuha niya yung recipe ng mga niluluto din sa steakhouse. Para sa ano? Para sa hindi nagtatrabaho sa kitchen na.
Oo. At least, eh yun nga, baka nga maboka nga kasi siguro. Baka parang ikaw nga, maboka.
Oo, ganun.
Maraming tanong, no? Maraming tanong.
Ayun ba pala yung mama ko, yung na-pick up na sa kanya. Pagkakain kami sa masarap na restaurant, ang una niyang kakausapin, kasi yung mga waiter, since nagtrabaho sa restaurant yung mama ko, alam niya na yung ibang mga waiter, kahit hindi nagluluto yan, familiar sila dun sa ano, kung paano yung preparation. So ang unang-una niyang gagawin, pag natikman niya, di ba usually yung mga magagaling magluto, sa paglasa pa lang, may idea na sila kung ano yung ingredients.
Oh.
Tapos, para ma-confirm niya, tatawagin niya yung waiter. Tapos, paglapit ng waiter, may ano ba kayo? May hinalo ba kayong ganitong sahog dito sa luto na to? Familiar ka ba? Yung mga ganun. So yun na pick up ko rin sa mama ko yun eh. Pag yung ano, pag yung magpipick up ng recipe or yung sa mga, kahit sa IT na ano ko rin siya eh. Pag may, alam ba, may naayos yung taga-kabilang team, yung pagtatanungin ko yung level 3 nila, uy, paano mo naayos to? Para may idea ako.
Chismoso ka.
Oo, hindi naman chismoso, it's more of ano.
Hindi, yung curiosity.
Yung curiosity for knowledge. Yun yung ano, siguro kung may malungkot pala akong makikwento, more of sa lola ko. Kasi parang tumayong nanay ko yung lola ko.
Bakit?
Hindi, kasi nagtatrabaho mama ko eh. So, ang nag-aalaga sa akin yung lola ko. Ang parang pinakamalungkot sa akin ang naalala ko lang kasi hindi na mga second year ako ng high school nung namatay yung lola ko. Tapos, di ba, third year natanggal ako sa cream section dahil sa kalokohan ko. Fourth year, doon ako nagkaroon ng awards para makabawi doon sa mga katarantaduhan ko. So, yun, nakakuha ako ng award nung graduate ako ng fourth year. Bumisita ako sa puntod ng lola ko. Tapos parang, ano, di ba, minsan yung, ano, yung sa mga drama-drama na yung kakausapin mo yung puntod, di ba?
Oh, yung ginawa ni Digong sa nanay niya. Oh,
parang nasabi ko lang sa lola ko na sayang, ano, sayang la hindi niyo na inabot yung award ko. Tapos puta, maya-maya ano na ako, umiiyak na ako dun sa ano. Parang putang ina, dapat man lang sana ano, kung alam ko lang na pag ano, pag naglabas pala ng pera, puta, kaya ko pala makakuha ng award. Buka pala akong pera. sana inabutan ako ng lola kung ano na ako ng award, yung mga ganun.
Eh si Ingo, ito si Ingo, medyo curious ako dito eh. Kung paano to sa ano eh, sa airmats niya.
Sa airmats niya, oh, ako rin eh curious eh. Napakawalya nitong tao. Oh,
kasi
eh.
Ano eh, never niya naman pagkakaroon kunyari sa mga GC or nagkukwentuhan tayo. Hindi naman nagkukwento si Ingo tungkol sa ano eh, sa parents niya eh. Ah, well, kinukwento niya yung tatay niya. Ang alam ko yung tumama sa kasino yata yung tatay mo, di ba yung kinukwento mo?
Oh, yung ano, sinulatan siya ng love letter ng ano, IRS.
Oh, government. Tsaka yung ano, nangingi sila ng Russian sa ano, sa gobyerno ng US.
Oo, oh, tapos pinapadala dito sa Pilipinas, bawal pala yun. Pinagalitan ako ng kapatid ko eh. Oh, sorry.
Wala akong naririnig na kwento tungkol sa airmats mo.
Oh, ay,
ano mo sa nanay mo, Ingo?
Kasi yung nanay ko kasi, so feeling ko yung, paano ba, yung skills sa kanya ko nakuha in terms of, kaya sa pagluluto. Kasi nanay ko, ano siya eh, chef siya sa Manila Hotel dati. So,
ay, mayaman pala to, chef yung nanay.
Oo, oh, kaso lang, parang nanganak kasi double ano siya eh, double income yung household eh, at during that time kapag double income household ka mayaman ka eh. Kaso lang pinanganak na yung ano, yung panganay namin, so naghirap na kami, kaya single income na lang yung bahay namin. So ayun, naging ano siya, naging dahil yung tatay ko eh, at that time normal sa babae ang maging housewife lang. I mean, maging housewife, sorry. Maging housewife. So, binitawan niya yung ano, binitawan niya yung work niya as a chef sa Manila Hotel. So, nag-focus na lang siya sa pag-aalaga sa amin. Then, ang kwento pa nga niyan, nung bata daw ako, kinikwento ko sa nanay ko na narinig ko sila na pinag-uusapan ako at sinasabi sa akin na parang mistake lang daw ako. Dahil bunso ako eh. So hindi ako planado. So
puta, isa kang pulandit.
Yung ba yung tawag doon? Hindi ko din sure.
Yung nag-squirt. Nag-squirt na tawag.
Siguro.
Pulandit pala tawag
doon. Tagalog ba yan? Tagalog ba yan?
Oo, pare, pulandit. Yung parang yung medyo ano, sumirit ka ng konti.
O siya yung nag-pre-cum.
Bago mabunot eh sobrang sarap. Bago bunutin ng tatay mo, medyo kumawala ka. umi-squirt out ka dun sa edits ng tatay mo.
Sabi po lang dit.com ang puta. Ano? Sex stories. So anyway.
Simula. Sorry na, ulit tayong edad mo.
Ayos to si...
Freecam child pala pa si Ingo eh.
So ayun. So yun yung story sa akin ng mom ko. Pero ayun nga, going back, nung pinanganak na ako, I usually wake up sa smell ng fresh baked bread or cake. Kasi dahil nga sanay siya na lagi siya nagluluto, lagi siya busy sa kusina. So lagi siya nagbe-bake. So doon ko nakuha na, ay, parang masarap yata mag-bake ng cake. Kaso nung nakita ko yung, nung panahon na ako na yung naguhugas sa mga pinagbe-bake niya, naisip ko na, ay, baka hindi pala okay mag-bake ng cake. So ang kwento ko talaga sa nanay ko is sa kanya ako natutong magluto. Hindi dahil tinuruan niya ako, kundi pinagbawalan niya ako magluto ng bulalo. Dahil sinabi, usually nung nagka-work kasi ako, ano eh, ako na buwibili ng ano, ako na buwibili ng ingredients para sa bulalo. Tapos sabi ko, ma, paluto ng bulalo. Eh, na-stroke kasi siya before. Tapos, ibang story pa yon. Pero yun, na-stroke kasi siya. So, as much as possible, puro healthy yung ano, yung kinakakainin namin.
Ito may kasalanan, kaya na-stroke yung nanay mo, kakapalutin mo ng bulalo sa kanya.
Hindi, even before. So, edi, ayun, dahil nga pinagbawalan na ako na ano, magpaluto sa kanya ng, ano, ng bulalo, ako na lang nagluto ng bulalo. So, ayun, doon nag-evolve na ako na yung nagluluto. Tapos eventually, ako na din yung nagpag-Christmas. Isa ako sa mga nagluluto sa amin. Nakakatawa nga doon sa ano yun, isang Christmas namin. Parang tatlo kami nagluluto. Nanay ko, yung ditse ko, yung imimit ni Louis, tsaka ako. Tapos parang ilan lang kami doon, mga kaming apat lang magkakapatid. Ay, kami tatlo lang magkakapatid, tapos yung parents ko. So lima lang kami. Pero yung handa namin is pang 20.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tapos yung ref namin panglimang tao lang yun ano namin, yung ref namin. So, ganun kadami yung pagkain namin before. So,
wait,
ano naman?
Ano pala? Sorry.
Tanong pala.
Sino na una sa inyo ni Pete?
Ay, sorry.
Hindi ko ahead, Pete.
Saan part ka pinagbawalan magluto ng bulalo ng mama ko?
Oo nga.
Nung part na, no, every week ako nagpapaluto ng bulalo. So, nung napansin niya after 3 weeks na puro bulalo, yun, pinagbawalan niya. Sa sobrang galit na niya sa akin na magpaluto ng bulalo, pinakain niya sa aso yung ano, isang bone marrow.
Ayaw niyang ma-stroke ka o dahil bawal sa mama mo?
Ayaw niya na ma-stroke kami. So, for health reasons. So sinabi lang na lang niya ako kung yun nga, kung gusto mo makatikim ng ano, kung gusto mong luto, ikaw magluto. So yun ang ginawa ko.
Yung cakes, yung ano pala, yung cakes and pastries na Amy's Roundabout. Recipe ba ng ano mo?
Ay, hindi. Sa wife ko talaga yun.
Kaya pala napangasawa mo si Amy's Roundabout?
Hindi, iba pang
memory ng nanay mo na, dahil nagigising ka sa amoy ng freshly baked cakes.
Hindi,
so nag-asawa ka ng cake.
Ay, sarado na ba yung ano? Okay, sorry Marky. So, hindi. Nung nakilala ko, recently lang natuto yung wife ko mag-bake, sure, mga 6 years ago. pero hanggang bake. So, ano, yung konti lang yung alam niya sa, ano, sa pag-bake ng pastry. Huwag kayong masyadong magpa-deceive. Ang specialty talaga ng wife ko is yung pag-design ng cake. Yun talaga, wala talaga akong masabi sa kanya in terms of yung pagiging artsy-fartsy niya. Anything regarding sa arts, whether painting, singing, playing musical instruments, tsaka yung design, yun, magaling siya doon.
Wait, at so ang sinasabi mo?
At doon ako hihinto. Sa'yo mo, Pidge?
So ang sinasabi mo, ang asawa mo magaling mag-design ng cake?
Oo.
Tapos huwag kayong papadeceive.
Hindi, I mean, huwag kayong papadeceive. Meaning, tandaan nyo, at the end of the day, kakainin nyo yung cake na yan. So, chocolate cake lang yan na... Chocolate cake lang yan. So, ano, relax guys. Ang binabayaran nyo talaga sa cake is yung cake yung ng art. Wife ko is yung design.
Yung design?
So, anong gusto kong palabas yun sa cake
ng wife mo? Gusto kong palabas. Hindi, masarap naman yung cake. Masarap naman yung cake. Walang ano yun. Pero, ayun. Ang life lesson na nakuha ko doon, madaming tao na magbabayad ng premium for pretty stuff. Pero in reality, pero underneath yung pretty stuff na yun, mura lang siyang i-produce. Pero ang mahal niyang i-recreate in terms of yung design.
Natikman na lang kami mo yung cake ng asawa mo.
Oo.
Wala ba siyang sinabi na, ay, hindi ba? Di ba, may
isang ganun? Well, ako yung unang magko-comment, sabihin ko na, ano, masyadong dry, masyado mo yatang naiwan sa oven ng matagal, or lasang arena, na undercook, na underbake mo na yata. So, yun. Ako yung pinaka-critic niya.
Critic, oo.
Kasi when it comes sa taste, may basis na ako, which is my mom. Yung mom ko, I mean, wala pa ako natitikman na food for the gods na hindi kasing sarap ng nagagawa ng family ko. Yun. Either that or wala pa akong nabibilhan ng food for the gods na masarap. Tutry ko sa ano?
Hindi ba nire-rebat ng asawa mo? Sige, mas buhay ka naman. Kaya doon yung paglasa mo.
Ay, hindi. Kasi ano, yung nanay ko, pagdating sa ulam, walang lasa. Kulang sa asin. Kaya din siya inatake. Kasi kulang pala siya sa sodium.
Ah, may ganun ba?
Oo.
Kulang sa sodium naman.
Kulang?
Kulang sa sodium, kaya siya inatake, kaya siya na-stroke.
Kulang?
Kulang.
Halos kalahati ng angka namin namatay dahil maaalat ang mga hayop eh. So, puro yun, high blood.
Yun yung cause ng high blood niya, kulang sa sodium.
Nga so kulang at saka sobra, high blood pa rin.
Ano kasi nang ginagamit niya sa bahay, ilo, fidel salt, kaya walang iodides, kaya hindi iodides.
Hindi, ano naman, tagod. Basta hindi siya no, hindi siya maalat magano. Hindi siya maghusay yung mom ko, hindi siya mahusay mag-season. Kasi nga hindi niya feeling ko hindi talaga niya specialty 'yung ano eh, yung pagluto ng
luto
na putahe. Ang specialty niya talaga is ano, baking talaga.
Shit. Ngayon ko lang narinig 'yan ko ah, kasi ano? mama ko 'di ba, magluto. Pero sinasadya niya talagang bawasan yung ano, yung salt. Kasi nga, yan yung ano, hypertension yung ano,
yung kalaban
ng pamilya namin. As in, karamihan ng mga lolo ko yun yung sumundo eh.
Well, ako, actually, hindi ko pa natatanong sa kanya kung yun ba talaga yung reason, kung sinasadya ba talaga niya na bawasan yung salt. Pero, for the longest time, comparing doon sa niluto ko ngayon, mas malasa yung niluto ko. And also comparing din sa luto ng kapatid ko, mas well seasoned yung ano, yung luto ko kasi kaysa sa kanila.
Pero ano natutunan, ano yung pinaka ano mo? Kasi kanina dinanong nyo, ano bang life lessons na nakuha ko sa nanay ko? Sa inyo ba, ano bang, isa nyo ba, ano bang nakuha mong life lessons?
Sa akin, dalawa pare. Yung isa, relatable ako sa'yo. Yung nanay ko kasi, nag-alit sa kuya ko. Sabi sa kuya ko, alam ko talaga na hindi mo talaga ako mahal. Kasi, ang itim ng girlfriend mo, tapos maliit, tapos, basta parang kinutsa niya yung, ano, yung girlfriend ng kuya ko. Ang gusto niyang sabihin is, sabi ng nanay ko na malalaman mo na pagmahal ka ng anak mo pag yung mga features mo, features ng nanay is ganun din yung hinanap niya doon sa ano, doon sa magiging jowa or papangasawa. Yun. Kaya naging life mission ko din na dapat maputi yung aking mga papangasawa.
Awan ko ah, parang sa akin hindi naman applicable kasi si Doc matangkad, maputi, unat yung buhok. So, kabaliktaran ng mama ko na kayo manggi, maliit, tsaka kulot. Pero ito yung ano, ito yung kicker doon.
Grabe ka na naman magano sa nanay mo. Ano nanay mo? Katutubo.
Maayos yung maitsura ng mama ko. Kamukha ng kapatid ko. Pero, hindi. Hindi naman porket mo kang Pinoy, pangit na. Iba naman yung pangit sa ano. Ikaw, sinasabi mo pala, kang Pilipino, pangit.
Napaka-racist no? Napaka-racist yung kapag sinabing mukhang Pilipino, pangit.
Oo, napaka-racist mo. Nakatungtong ka lang na Amerika at nakapag Air Force ka. Ganyan natin yung Pilipino. Ganun ba, Louie? Ganun ba, Louie? That's racist.
Oh, ano na pick up mo? Ano na pick up mo?
Natutubo ang puta. Sa una sa lahat, mag-isa ka diyan, Louie, ah. Wala kaming sinasabing katutubo ang ano, ah, ang ayumang. Ako proud ako sa nanay ko, pre. Kung may ka-cancel kayo, 30-40 podcast 'yon, si 30 ng 30-40 podcast 'yon. Anyway, balik tayo.
Oh, life lesson.
Yung, hindi, napansin ko lang, kasi di ba yung sinabi ng mama mo dun sa kuya mo na ano. Ako naman, sa pamilya namin, feeling ko, pag nag-away kami ni Doc, so una, kakampihan siya ng pamilya niya. Ang masaklap na pwede mangyari sa akin, yung pamilya ko, kakampihan si Doc. Kasi parang nangyari na before sa amin yun eh. Yung nag-away kami, parang wala akong kakampi. Sarili kong pamilya, hindi ako kinampihan.
Pero, ganun naman yata talaga eh. I mean, feeling ko kahit kay Tristan or sa akin or kay... Alas ko nang lalaki si ano ah, yung mga partners natin or mga asawa natin. Pero eh, everything else, kasalanan natin.
Hindi, sa Tulfo, makikita ka ng kahit yung lalaki may kasalanan, kakampihan pa rin yung ano eh. Yung anak nila eh.
Pero sa akin, ano pala, naalala ko lang din, yung sa nanay ko, nung high school ako, high school or college, may girlfriend ako noon. Pag nagbe-break kami ng girlfriend ko noon dati, ano, nanay ko yung kumakausap.
Parang, so ilang beses na kinausap ng nanay mo yung girlfriend mo?
Siguro mga twice. Pag nag-aaway kami ng girlfriend ko dati, nanay ko yung kumakausap. Sinasabi ng, ine-explain ng nanay ko kung ano yung ugali ko. Na pabaya mo lang, wag mo lang pansinin, maano talaga yan. Masalita lang talaga siya. Wag mo masyadong pinapansin.
Sumatay ko, gagawin na anak ko.
Maski sa mix ko kay Luis, ganun ginagawa ng nanay ko. Pag nag-aaway kami ng Luis, nagsusumbong siya sa nanay ko.
Akala ko parang tipong, pasensya ka na Luis, nabaksak ko kasi nung bata.
Sinasabi lang ng nanay ko lagi, ano, huwag mong pansinin, ang inang yan, ano yan, masyado lang yung madaldal, baya mo lang siyang magsalita na magsalita, huwag mong papansinin yan. Laging ganun yung sinasabi niya. So, hanggang ngayon, actually, ngayon, pag nag-aaway kami ni Luis, lagi nang sinasabi lang sa akin ni Luis na yun nga yung ano, alas niya lagi. Sabi sa akin ni Mama, ano, wag ka na lang daw pansinin dahil ganyan ka lang talaga. So, yun yung ano. Naalala ko lang nung nabanggit ni Pidge na kinakampihan si Doc ng pamilya niya lagi.
Ayun pare, isa pang lesson din sa nakuha ko sa nanay ko is yung maging neat sa bahay at saka sa sarili. Kasi napansin ko kahit maliit lang yung bahay namin growing up, isang kwarto lang kami. So, ayun, pero tidy naman yung house. So, tapos parang na-appreciate ko siya nung nangangapitbahay ako, yung ibang kapitbahay ko, pagbukas ko ng CR nila, umuwi ihi, kasi umiihi pala sila sa entrance sahig. Ng, sa sahig. Kadiri.
So, Kadiri yun, naman, kapitbahay nyo.
Oh. So, ayun. Eventually, nung una, nagiging chore siya. Kasi nga, bata pa tayo. Pero eventually, when growing up, hindi na siya chore eh. Parang part ng maintenance na lang ng bahay mo eh. Tapos yun.
Wait, na, comment lang ako. Oh. Sobrang kakaiba naman yung kapitbahay mo. Parang kahit lumaki ako sa ano sa hirap, parang wala naman ako kailan ng burarang kapitbahay. Hindi,
kasi ano sila, tawag doon, puro sila lalaki. Tapos, laki sila sa dalawang katulong. So, ang feeling ko dyan, tamad, naging tamad sila. Tapos, alam nila na may maglilinis after them.
Ah, okay.
Yun.
Ah, so puro sila lalaki o normal?
Oo, puro sila lalaki. Kaya,
normal.
Kaya talagang wala din ako maasahan doon sa... Anyway, so ayun nga, yung pagiging neat lang. Pagiging neat, pagiging... tsaka yung laging sinasabi ng nanay ko, magbasa daw ako lagi. Tsaka yung pagiging religious din. Mag-grocery din daw ako. Ha?
Ano?
Diba hindi ka na religious ngayon?
Dito, pero ito, dito ko lang ikuwento to. Ewan ko lang kung nakuwento ko to before. Before talaga, ano, every week, nagsisimba ako. Tapos, nung nakilala ko yung wife ko, doon ako huminto. Walang steer. Yung misis ko yung ano.
Kasi hindi misis mo pa asawa mo.
Kasi hindi siya nagsisimba eh. So, wala sa habit niya magsimba.
Ganun daw kasi yung mga Chinese, walang religion.
Nagsusunog lang ng insenso sa altar tapos
yun. Tapos alis.
Magbabaw
lang. So, ayun. Ayun, yun yung mga life lessons ko lang.
May tanong ko lang ako. Nasasabihan niya lang I love you nanin niyo. Kasi di ba pag tayo yung age natin, hindi naman hindi tayo lumaki na ma-I love you sa magulang. More on action style.
Hindi. Pero tinuturuan ko yung anak ko na ano, magsabi ng I love you do sa parents ko. Every time na may nag-video call kami. Pero ako, hindi.
Ikaw. Na-a-quench. Parang na-a-quench, no?
Oo. Oh, kasi hindi naman tayo
dahil lumaki sa ganun
eh. Quote-unquote program para gawin yun eh. Natama ka nga, ano?
Kayo, napaka walang kwenta yung mga anak.
Alam mo ba paano kami mag-hug na, no? Mga, ng, paano ko i-hug yung nanay ko? Pa-sideways, parang hug, ganun. Parang tropa lang.
Pero ano pare, pagka, kunari, nawala yung nanay mo, maiisip mo yan na dapat yung cringe tiniis mo na lang. Kasi ako yung inaisip ko eh. Hindi kasi ako masyadong showy na anak. Ano din, towards the end na lang nung mga last part ng buhay niya, doon na lang ako naging medyo showy, tsaka doon na lang nag-I love you sa nanay ko. Pero ano, nung nawala, doon ko na lang naisip na dapat niyakap ko na lang si mama, dapat sinabi ko to. Kasi ano eh, hindi mo, yun yung mga bagay na parang, ako yun yung mga bagay na nire-regret ko na hindi ko ginawa nung buhay pa yung nanay ko. Na,
actually, dagdagan kita dyan, Tristan. Actually, ako, not gonna lie, nung lalo na nung mga nasa early 20s to late 20s, yun nga, naisip ko na cringy siya. Yung ganun. Ganun din eh, parang di ko masabi. Yung pag yumakap din, parang patropa na sideways. Sabay, meron ako mga kaibigan na nawala yung mama nila. Tapos yung yun nga, yung narinig ko sa kanila na ang inapare kung yung pag nasabi na nila yung regret nila, doon ako napag-isip, lalo na nung pagtungto ko ng 30s sa parang tangina, tumatanda na ako. Iki-cringe ko pa ba yung mga ganong bagay? So doon medyo namulat ako eh. So ngayon hindi na siya cringy para sa akin. Saka napansin ko nga na yung nanay ko, nakita niya rin na nagki-cringe ako, so yayakapin ako, aasa rin ako niyan. So ngayon, pag niyakap niya ako, di na ako nagki-cringe. So parang nadi-disappoint siya. So parang yun na rin yung pang-asar ko pabalik sa nanay ko, na na-appreciate ko na siya.
Eh, pero alam niyo, isa din sa...
Pero verbal naman yung nanay mo, nung bata ka, na nagsasabi ng ilabas sa'yo ng kabata.
Oo, nung bata ako talaga, walang problema. Nung bata, kasi nung naging teenager ako doon nung ano, doon naging cringy dahil syempre, yung alam mo yung pa-cool ka na ano. Doon nag-transform kasi nung ano, nung adolescence. Eh. Pero nung bata, maano ako eh, malambing nga ako, sabi nga ng mama ko, malambing ako nung bata ako.
Teka lang, isingit ko lang to, Paige. Kasi isa sa mga napapansin ko, hindi lang sa mga nanay natin, pero sa mga nanay sa buhay natin. Eh, parang dahil tumatanda na tayo, siyempre, sumasakit na yung likod at balikat. At lalong-lalo na sa mga bagong ina, mga nag-lactate, mga nagpapasuso, eh, parang nahihirapan din sila. So, ngayong Mother's Day, naisip ko, maganda yatang bilan sila ng ano, ng herbal pillow mula sa Kimochi Aroma. Ito yung herbal pillow na kapag mi-microwave mo, eh lalabas yung aroma ng herbs, yung good stuff sa loob ng unan. At siyempre, pwede nyo silang bisitahin sa kimochiaroma.com at ngayong Mother's Day, ipakita nyo naman na mahal nyo ang ina nyo. So, back to you.
Gano'n ka sabi, Gag. Hindi, pero alam mo, gusto ko yung pangalan nila, yung Kimochi Aroma. Kasi di ba pag nanonood ka ng Japanese ano, flicks, maririnig mo yung Kimochi eh. Di ba? Di ba? It sounds like yun.
Magkano pa yung ano? Magkano yung Kimochi?
Yung Kimochi. Magkano yung Kimochi?
Yung Mercer ng pillow na ano, na 900 pesos. Tamang-tama to sa mga ano, sa mga nagka-cramps kapag may mga nagka-cramps sa pusod.
Oh.
Basta yung menstrual cramps tuloy. Cramps. Yun, maganda to pang regalo. Kaya kuyari, nag-aaway kayo ng jowa mo dahil meron siya. E di, bigyan mo ng Kimochi Aroma na mainit-init pa.
Di, kasi ito yung maganda nun. Pag nagka-cramps yung ano, yung girlfriend mo, yung asawa mo, ibibig, di ba, i-microwave mo yung ano, yung kimochi, ano, di ba? Tapos pag inabot mo, tapos hinigaan na niya, yung pag nilagay niya dun sa cramps, ang masasabi ng girlfriend mo o ng asawa mo, sugoy kimochi!
Alam ko, oh my God eh.
Oh my God.
Pero ito, sugoy kimochi!
Pero ito, sorry, alam ko mag-ending na tayo. Pero ito kasi gusto kong ano eh, theoretical question para sa ating lahat. So dahil si Tristan, siya yung nawalan ng ina, siya yung unay ko. So Tristan, anong pipiliin mo? Namatay na maaga yung nanay mo? Or nakita mo siya na unting-unting nakakalimutan na kayo?
Yung mamamatay yung Ermats ko, pinapili naman niya kami. Ano eh, pinapili naman kami ng doktor eh. It's either to resuscitate or hindi. Ako yung pumirma para...
Naka-DNR siya.
Para hindi na i-resuscitate. So sa ang nangyari is sa akin pinatong lahat ng mga kapatid ko yung... Hindi naman sisi.
Ay, sorry. Accountability.
Yung responsibility. Sisi.
Hindi kasi, so, ano eh. Sa akin, yun, paano yung mga tita mo?
Naka-life support yung nanay mo?
Naka-life support na lang yung nanay ko eh. Kasi ano yun eh. Kukwento ko lang din kung ano yung nangyari sa nanay ko. Na-aneurysm siya. Pangalawang atake niya ng aneurysm. Yung unang aneurysm niya, naka-survive siya.
Naka-recover.
Saka yun yung... aneurysm niya na yung wala talaga kaming pera.
Oh.
Tapos yung bill sa hospital sobrang Lala. Inabot yata kami ng 800 or 600,000. Wala kami pera nun. Oh, oh. Ano pa eh. Basta mali, wala pa kami pera nun.
Early 2000.
Marami lang nag-donate. Sobrang daming nag-donate na mga kaibigan ko. Na araw-araw nakakuha kami pera. So yun, na-survive niya yun. Nung nakasurvive siya nun, ano pare, nandun siya sa point na nakakalimutan na niya kami. Hindi niya kami nakikilala.
Ah, napakasakit
pare.
May dugo na sa ano, tinamaan
ano,
na yun.
Nagkaroon siya
ng... Para siya nagka-Alzheimer.
Oh, dementia yung tawag eh.
Oh, dementia.
Oh, dementia, dementia.
Dementia siya. Tapos parang nakikita ko siya na parang hindi na siya masyadong... Masaya. Yung sinasabi niya sa akin, alam niya yung sasabihin niya, pero ayaw daw lumabas sa bibig niya. Parang nangyari sa... Tinanong daw yung pinasulat siya nung address kung nasaan siya nakatira. Yung sinulat niya, parang ano lang...
scribble lang.
Scribble lang yung sinulat niya. Tapos pinipilit niyang isulat. Hindi niya maisulat. Scribble lang. So nung nakita ko din yun, ano, para akong nadurog na parang naisip ko, po, tangin na. Umiyak pa nga ako nun sa misis ko. Sinabi ko nun sa misis ko, tangin na. Ang term ko pa po, tangin na si mama. Sira ulo na. So yun, ano yun. Pero naka-recover siya. Unti-unti naman naka-recover. Parang may, nag-undergo ng parang some kind of a therapy.
Oo.
So umu-okay naman. Tapos nung sumunod na atake, yun nga, ano eh, nag-collapse na lang siya eh. Ano pa yun, after 2 days, ano yun eh, dapat kasi yun, pagka na-aneurysm, dapat ano ka na eh, dapat may doktor na kagad makita na, kasi in a few minutes, kakakalat na yung dugo sa utak mo, yung mamatay ka talaga. Dumating yung doktor after ano, after a day.
Seryoso? Saan so,
sa ba siya? Wala na.
Sa probinsya
yun yung nagpa-decide talaga sa akin na gusto ko nang umalis ng Pilipinas.
Ah, kasi nga.
At yung talaga na pare. Yun
yung nangyari. And nung dinala pa siya dun sa ward, yung oxygen lang niya, yung pinapump mo lang.
Oo, manual.
Yung manual,
Tapos, nung iniwan siya, sabi sa akin ng nurse, hindi, okay na yan. Tapos, so hindi na namin pinump, binayaan lang na ganun. Nung may dumating na isang nurse, sabi sa akin, ba't walang nagpapump nito? Sabi nung isa, okay na daw yun eh. So hindi pala yun. So ilang minutes na wala siyang oxygen.
Oxygen sa ano, sa utak.
Yun.
Tapos ina makakatama.
Ilan yung nurse?
Hindi, okay, wala eh. Galing siya sa ibang hospital. Hindi pa siya sa Quezon City General Hospital eh. Sa mga public lang yun eh. So yun, tapos na brain dead na siya.
Sa public. Ina talagang gusto. Talagang aalis ka na ng Pilipinas po, kay ina.
Kaya matindi yung galit ko sa ano, hindi lang halata, pero medyo matindi yung galit ko sa
healthcare system dito sa
healthcare system sa Pilipinas. Sobrang bulok. So anyways,
yun. Putang ina talaga.
Galit ako pare, sa totoo lang. So yun yung ano,
pero ito lang ha. Gatungan ko lang pare, hindi ko malalagay yung sisi sa ano eh, sa mga health workers kasi alam ko rin yung sitwasyon nila na underpaid, understaffed.
Underpaid sila.
Pero putang ina yung mga direktor, yung mga nasa taas, andun yung kurakot.
Karamihan din yung mga ibang doktor din kasi medyo pa importante. Kasi yung neurosurgeon is dumating siya. Ang sinabi pa, wala kasing neurosurgeon, nasa Subic, ginto. So kailangan namin siyang antayin na bumalik from Subic kasi nga daw parang naka-holiday or something.
Wala silang ibang resident doctor.
Walang ibang binigay sa amin. Tsaka nanghihingi sila ng down payment bago kami nakahanap ng ospital, ilang oras din kasi nanghihingi sila ng down payment bago nila i-admit na parang 50,000 down payment matik bago nyo kami i-admit. So ito nga, nung na-brain dead na yung nanay ko, para kasing 10,000 a day yung gamot eh. 10,000 pesos a day. Para tumibok yung puso niya. So tinanong ako ng doktor, in-explain sa akin ng doktor, yung nagpapabuhay na lang sa nanay mo is
gamot.
Yung gamot.
Yung gamot. Kung nag-expect ka ng milagro, without the medicine, mangyayari yan, mabubuhay siya. Pero ang pag nabuhay siya, gulay siya. So sa akin, ang bilin nilang nanay ko sa akin, ayokong maging pabigat sa inyo. Ayokong maging gulay. Kung kailangan mo mag-decide na yung mamamatay ako or magsusurvive, okay lang ako, mamamatay na lang ako. So yun, ako na yung nag-decide, sinabi ko na rin. Pero ano yun eh, matagal na yun sinasabi lagi sa akin ng nanay ko yung dati. Kasi parang ako yung panganay sa amin eh. Ako yung parang pinaka-close sa nanay ko rin kasi. So yun, sinabi ko na lang, do not resuscitate na. Pero at that point, alam ko naman na ano eh, na mamamatay na siya. Nung tumunog na yung parang munti ako mag-collapse sa ano eh, sa lungkot, sa galit, sa iyak. As in, parang yun yung first time kong naiyak ng gano'n, na parang hysterical. Kahit expected ko na gano'n yung mangyayari, ay hindi pa rin ako naging handa. So, yun. Para sa akin nga, tatapusin na lang. Kaysa makita akong nahihirapan siya. So, yun. Medyo mabigat?
Bigat? Oo. Hindi, pero Tristan, alam mo, since panganay din, ako, ikaw tumatayo kang panganay, ako panganay. Actually, nagkaroon din kami ng ganyang conversation ng ano, ng mama ko. Na pag, kasi yun nga, may parang kaka-expire lang ng ate niya. Tapos parang sabi nga niya sa akin, alam mo anak, pag dumating tayo sa ganitong punto na magiging pabigat ako pag na-hospital, ganun din yung directive niya sa akin. Na since panganay ako, parang asa akin yung ano, ako yung pipirma sa ganun eh. Na parang niready niya ako na yun nga, yung do not resuscitate. Naputa pati ako, na-triggered din ako. Sinabihan ko rin si Doc, puta, pag ako rin, pag may nangyari sa akin ganun, ganun na rin yung gawin mo para hindi na ako maging pabigat din sa ano. Kasi kailangan mo rin maging practical eh. So yun. Oh, so lalo ko lang lalo ko rin lang pinabigat yung usapan. Tangin na, sorry. Hindi, pero alam mo yun, in a way, maganda siyang pag-usapan kasi ewan ko, parang in a way, mentally pinaprepare ka. Although yung emotions, feeling ko hindi ka mapeprepare. Oh, pero
never
yung,
ka magiging prepared dun.
Never.
Pero yung katulad niya na if you need to pull the trigger, at least meron ka ng guidance at magiging at peace ka. Kasi kung hindi nila napag-usapan ni Tristan yon, parang feeling ko pag pinul ni Tristan yung trigger na yun, mas magkakaroon ka ng feeling na ano eh, na hindi mo mapapatawad yung sarili mo eh. Kasi asa yung accountability eh.
Oo, yun.
Pero the mere fact na napag-usapan nyo, in a way, syempre yung paghagulgol mo pare, hindi ko rin maano yan eh. Hindi natin masusukat yung kasi yung akin rin, na-experience ko yung lola ko, nag-expire sa harap ko eh. Ang ina, gets ko yung, hindi ako hinimatay, pero puta, hindi ko rin alam mo yung nararamdaman ko nun eh. So iba, in a way, parang siguro pinagaan ng mama mo yung pakiramdam mo na, hindi anak, basta ganitong usapan natin, pag dumating ka sa ganitong punto, parang yung burden nung accountability dun sa nangyari, parang feeling ko yun, siguro in a way nakatulong na napag-usapan nyo para yung mapagaan pa rin niya ng konti na, ano, na nag-decide siya para sa inyo.
Parang siya na yung naglagay nung kamay ko na sabihin na nagbigay na rin nung, siya na rin yung nag-decide talaga eh. Kasi siya naman yung nagsabi, napag-utusan lang ako.
Parang siya yung nagbigay ng blessing, ganun.
Oo, yun, may blessing na. Oo, tama. Ikaw ba, Ingo? Malamang pare-pareho tayo ng sagot nito, Ingo. O
ano ba yung sagot nyo? Sorry.
I'm willing to pull the plug.
Ah, okay.
Kesa makita yung mag-deteriorate siya.
Mag-deteriorate, oo. Ganun din eh. Yun yung point eh.
Oh, agree ako. Kasi ngayon kasi nag-deteriorate na yung nanay ko eh. May parang nag-umpisa na yung magkaroon siya ng dementia. Kasi yung lola namin, namatay din siya na may Alzheimer's. Tsaka naging dementia din siya. So, ayun. Ayun, nakakalungkot lang din. Yun, nakakalungkot lang din isipin na may mga instances na nawawala siya sa bahay. Tapos hindi niya alam na may doctor's appointment pala siya. So, buti na lang di, naalala pa rin niya ako. Or kami, magkakapatid. Pero, eventually, ano, tawag doon. Feeling ko papunta na din siya doon eh. So, hindi ko din alam kung paano ba yung kung ready na ba ako emotionally na makita siya mag-deteriorate. So, ang wish ko lang sa kanya is ano, hopefully it will be quick dahil nga nakakita ako ng ano eh, ng movie kung paano mag-deteriorate yung may Alzheimer's, yung bila na naiihi. Tapos, yun, hindi na makontrol yung bowels. Yun na yata yung pinakano eh, pinakamatinding part eh. So, ayun.
Pero, alam niyo kung ano yung matindi. So, di ba, wala na yung mama ni, ano, ni
Tristan.
Ni Tristan.
Oh.
Yung mama ko, 13 silang magkakapatid, 5 na lang silang nabubuhay. Pero tangina si Enrile, boy na boy pa rin, ano?
Mas malakas. Yung talaga nagagawa ng stencil.
Ang inang darong 200 si puta.
Ilan taon na ba si Enrile?
97 pare. 2024 yung ano niya eh. Ay 98 pare. 2024 yung centennial. Kukolekta pa ng 100,000 yun pre. Tatakbo pa ang presidente sa 2028 yun.
Pucha.
Putang ina.
Kalahin mo, ang daming presidente na pagdaan.
Pre, ang dami nang nag-expire na senador pare.
From tatay to junior, maabutan niya.
O nga, no?
Mm.
Di ba?
Baka maging advisor pa ni junior yun, pare.
Grabe ang ano. Pero, yun nga, to cap off siguro to, ang gusto lang din natin siguro sabihin is, yung nanay ninyo, ano, yakapin ninyo, tsaka sabihin ninyo, mahal niyo yung nanay ninyo. Kasi matindi yung hirap na inabot ng mga nanay natin para sa atin.
Oo, at hindi lang yung nanay
masasabi nyo, ko lang talaga.
Pati, hindi lang nanay nyo, pero pati yung mga nanay sa buhay nyo.
Oo, yung mga nanay sa buhay. Asawa ninyo, maraming pinagdaanan nyo. Asawa ninyo.
Tapos ito pa pala, idagdag ko lang, magsusorry ulit ako kay Tristan kasi yung nagkwento si Tristan dati, yung pagdadaan siya sa harap ng Mary Grace, naiiyak siya. Tapos pinagtawanan ko kasi akala ko, naiiyak siya dahil sa kahirapan na tangina hindi ko kaya sa Mary Grace. Sabay sabi ni Tristan. Kasi paborito ng nanay ko yung Mary Grace. Parang naisip ko, putang ina, ang gago ko. Sorry talaga, Tristan. Akala ko tungkol sa kahirapan yung
gago. Nah, ito to yung mara. Ito yung mga dadano ng Mary Grace. Gusto ko laging bumili ng ensaymada. Kasi yun yung paborito ng nanay ko. Yung ensaymada sa, ano, sa Mary Grace.
Ano? Putang ina, to yung naalala ko yun. Yung parang, nag-joke pa ako eh. Tang ina, pipikit kasi. Siguro hindi ko kayang i-afford. Tapos biglang, ang ina, paborito ng mama ko yung ensaymada na yan. Kaya napipikit ako kasi naiiyak ako. Tapos parang, ang ina, napakasama akong tao, gago.
Hindi, okay lang yun. Ano naman eh. Hindi naman natin, hindi nyo naman alam. Pero yun, ano nga, yun lang yun. Tama, buti nga nasabi mo nga. Yan yung mga Mary Grace, yung favorite ng nanay ko yan. So,
ayan,
kung ano man yung kaya ninyo ibigay sa nanay ninyo, bigay ninyo. Kasi, pag nawala yan, yung cringe na nararamdaman ninyo pag naiiyakap kayo ng nanay ninyo.
Oo, pag sisisiyan nyo yan.
Oo. Medyo hanapin ninyo yan. Magsisisi kayo. Magiging part yan ng mga regrets ninyo sa buhay.
Kaya lang nanay ko gusto na ng apo, putang ina.
Yeah, hindi ko malagak
na ina.
Yan, dapat. Dapat.
Yeah. Ayun. Salamat, kayo. Tristan. Sa
ano. Uy, thank you.
Bigay mo na yun, Pinch, yung apo.
Oo nga, apo. Para
Mother's Day. 9 months iintayin ng nanay mo yun.
Oy, wrap up na tayo.
Last pangalan ko.
Ayaw mo nang habang malakas pa siya, inaalagaan niya na yung apo niya.
Nahahabol
mo na.
Oh, Tristan, Louie, meron ba kayong gustong i-promote? Meron ba kayong mga bagong merchandise?
Louie.
Yung t-shirt, inasigasa na namin, promise. Tapos meron na kaming WhatsApp group para sa 3040 kung gusto niyo kami makausap. Hindi ko alam kung ano yung link, pero message nyo na kami sa send namin.
Oh, nandun yun sa Instagram natin. Tsaka ano, follow nyo naman kami sa ano sa Spotify para dumami naman yung nag-follow sa amin sa ano sa Spotify.
Tsaka i-rate din kayo. I-rate din kayo
sa Spotify. Oo, i-rate din kami. I-rate nyo naman kami ng 5. Pagka ano, makikita namin pagka ni-rate nyo kami ng 1 star, hahanapin ko kayo. Eh, tsaka, Louie, meron pa ba? Tsaka yung mga upcoming episode natin, medyo interesting. May mga nag, ano tayo ng mga, may kukunin tayong LGBT, couple, tsaka pole dancer.
May pole dancer, meron kaming na-interview from China, kung ano nila.
Ay,
ano nangyari doon? As in, nasa siya sa middle ng Shanghai. Nasa Shanghai siya. So, affected siya doon sa mass lockdown.
Oh.
Mm. Tapos yung, isang meron kaming upcoming na drag queen. Sa pole dancer. Abangan nyo.
Ah, nice. Talagang ibang level yung ano nyo ah. Podcast.
Wow. Iba, oo.
Tito P, meron kang gusto i-promote?
Ano, yun muna. Yung 3040, tinatalo na tayo ng mga hayop eh. Tapos yung gusto natin. Added exposure para madagdagan ng listeners. The fuck, bro? Huwag na lang natin invite to. Si MJ's Bubble muna yung De, yun, follow nyo sa facebook.com/imt2p tapos sa Instagram and Twitter, tito__p. Tapos yun, yun, huwag nyo na munang follow yung 3040, MJ's Bubble muna tayo. Or...
Elitistang Weibo.
Yung ano, Elitistang Weibo.
2x and a half.
Back and forth. Dami-daming ano, dami-daming pwedeng i-follow. Huwag yung 3040, naka 28 na sila. Ayakan mo silang bumaba, nag-peak na sila, pababa na yan.
Ayun, sama ka puta. Ayun, tas ako, i-follow nyo ako sa, ano, sa aking Twitch channel, twitch.tv/IngemarCruz. Dahil hindi ko pa siya mapalitan ng single dad bod. Next month ko pa mapapalitan. So magpaparaffle ako na no, once na makahit ako ng 50 followers sa Twitch ko, magpaparaffle ako ng Kimochi Aroma Pillow, Vitamins Care of Unilab, and ano pa ba dito? Tsaka Apple Type C na brand new na adapter.
Uy, brand adapter
lang na Apple. Apple pa rin. Original Apple ba to?
Magpaparaffle ka ba din ba ng cream soda, Ingo?
Ay, o ano pala, no? Magpaparaffle din pala ng cream soda na A&W cream soda. So, once na
nag-hit... Ayop ka, magpaparaffle ka, tapos ako sisingilin mo.
Ganun talaga, Peach. Mahirap pumunta sa US. So yan, at dyan po nagtatapos ang Machong Chismisan.
Patreon.
Patreon.com/Machong Chismisan. Salamat nga pala sa mga Patreon subscribers. Kung hindi dahil sa inyo, wala sana akong electric gate ngayon. At dyan nagtatapos ang Machong Chismisan Mother's Day Special sponsored by Kimochi Aroma. Salamat paring Ryan sa iyong pa-sponsor. So yan. So guys, lagi yung tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Yon.
Bleep!
Yay!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hold up.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.